Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Krīvu okupanti šūmienec izvaduši apmēram 280 bārnus no pagaidām okupēto Luhanskas apgobola uz Kalmikijas republiku, paziņoja Ukrainas nacionālos pretošanos centrs un bārni tika izvasti iz Kazaku kadetu korpusu Kalmikijas republikā. Saskaņā ar centra datim okupanti plāno līdz vosaras bēgumu izvest pavisam ap 500 ukraiņu bārnu. Tādējādi krīvi ne tikai nolaupa bārnus no pagaidām okupētos teritorijas, bet arī zombēja jūs ar agresīvu propagandu Turviešot par nokomīm Janičārim atzēmē Nacionālos pretošanos centres. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs turpina efektīvi risinot pret korupcijas jautājumus, norāda Eiropas komisijā publiskotajā 2023. Gada ziņojumā par tīsiskumu. Tāpat ziņojumā atzinīgi novārtātas veiktos darbības pret korupcijas politikas plānošanas jūmā, tostarp korupcijas novēršanas un apkarošanas pasaukumu plāna 2023. 2025. Godam pieimšanā un tos uzdevumu izpildī. Eiropas komisija īpaši akcentījusi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja efektīvu darbu korupcijas novēršanas un apkarošanas jūmā. Tāpat Eiropas komisija sniedz pozitīvu vērtējumu arī citom īstenotajom darbībām. Vienlaikus Eiropas komisija atzinīgi novērtē Latvijas īvārojumu darbu pie interešu porstovības atklotības, jeb tai dāvātos lobēšanas nostiprinošanas normatīvajā regulījumā, un Eiropas komisijas izskatā Latvijai turpinoja uzsoktīs darbs, nodrošinot tīseibu akta efektīvu īvīšanu, timā skaitā izveidot īpašu interešu porstovības reģistru. Ar pilnu Eiropas komisijas sagatavotu ikgadēju ziņojumu par tīsiskumu Eiropas Savienībā var iepazīties Eiropas komisijas tīmekļa vītnī. Lai apzinotu un gūdinotu Bolvu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un gūtprotēgi darbojās savā nozarī sekmējot uzņēmējdarbības vidis attīstību novadā, ir izsludināts konkurss Bolvu novada godā balva uzņēmējdarbībā. Daļībai konkursā var pieteikt pošnodarbinotos personas komersantus, komercsabiedrības struktūru vienības, kuri reģistrējušies un saimniecisko darbību veids Bolvu novadā, un kuru kapitālu daļu turētojas nav pašvaldība. Goda balvā uzņēmējdarbībā 2022 tiks piešķirta 10 nominācijos. Pieteikumus var izsniegt no 7. Juļa līdz 7. Augustam aizpildot elektronisku anketu, kuru var atrast pašvaldības mojas lopā. Tāpat tī var iepazīties arī ar konkursa nolikumu.
Laika ziņas.
Dīnā būs mainīgs mokūņu daudzums, daudz vietais lēcēgi ļējis un vītumi izpējams pārkjūņa nagais. Būs slāns rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra gaidāma plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.